Петровский вечер с электромузыкой и танцами провели в музее истории города Минска. У зале, где звычайная тишиня перерывается только рассказами экскурсовода, аматоры родной культуры танцевали лявониху, польку, матлёт, а так само слухали аутентичные песни под аккомпанемент диджея. До речи, для музея истории города Минска такие вечеры не нечто экстраординарное. Так, гурт «Гуда», який знакомил гостей культурной установы со стародавними спевами, тут частый гость. Звычайно, коллектив завитывает сюда на передадни знаковых свят у народном календары, рассказывает спевачка гурта Виктория Михно.
Ведаеце, одна з наших задач – гэта спалучэнне сучасных гарадскіх рытмаў і вось нашай традыцыйнай беларускай культуры. Танцы, которые танцавалі спрадвеку ў вясковым асяроддзі, яны вельмі добра і вясёла танцуюцца і ў гарадскім асяроддзі, разам з моладзю, якая паважае гаджэты. Всё гэта не замінае ім адчуць вось гэты рытм і мелодыю, і дух нашай зямлі. Нам вельмі радасна, што менавіта вось на наших концертах это может отбыться.
От спевов хутка перейшли до танцев. Увагу усіх, ад профі да пачаткоўцаў, прыцягвала постаць Людмілы Валіцкай. У звычайным жыцці жанчына – настаўніца ў музычнай школе, але гэтым вечарам яна вучыла ўсіх жадаючых выконваць традыцыйныя беларускія танцы.
Як у вас пачаліся стасункі такія творчыя з музеем гісторыі горада Мінска?
Гэта я першы раз у іх, нарэшце. Першы раз. Проста я з гудамі танчу і выступаю з імі, але не заўсёды атрымліваецца тут быць. А яны ўжо тут шмат разоў былі. Вельмі утульная заля, вельмі добра акустыка, просто супер. І вельмі добра танчыць. Дарэчы, прекрасная падлога для танцаў, што немалаважна. Людзі танчуць за задавальненнем і вельмі ўсіх атрымліваецца. Хто прыйшоў, яшчэ ніхто не ішоў.
У залі было багата і тых, хто прыйшоў на танцы ўпершыню, і тых, хто даўно ходзіць на падобныя мерапрыемствы. Спытаем, чаму мінчане выбіраюць праводзіць вечар пятніцы ў музеі.
Увогуле я слідкую за гудай і, в прынцыпе, ну, вось за музыкай, які выступаў, электроншчык. Падабаецца гэты стыль, і я ўпершыню на танцах. Хацелася увогуле патрапіць на традыцыйныя танцы. Яны ёсць у Траецкім, але ніколі ў мяне не атрымлівалася. І вось зараз гэтай нагоды я ўжо прыйшла, ўпершыню кайфанула. Ну, і спадзяюся, што яшчэ не раз завітаю. Дзякую.
Я даўно займаюся танцамі беларускімі народнымі, таму адсочваю такія мерапрыемствы, вечарыны. Я займаўся ў Миколая Алексеевича Козінкі, даже выбитного это хореографа. Сначала в дорослом возрасте заниматься. Два раза навод выступал у Межухаранского базара на конкурсе. И зараз просто ну, отсочиваю такие мероприемства и хожу на их, как отрымливать задовольнение.
Можно сустроить разные меркования относно того, на кольки дарышно глядятся танцы у музейной просторы. А какое ваше меркование?
Я думаю, что это навод допомагает музею быть сучасным в неким сенсе. Потому что давний стереотип про музей, что это то, что...
Руками не чипать.
Ты можешь не только его глядеть, на нашу спадщину танцевальную, а так само долучаться и почувать усім собою то, что отбывается.
Дело в том, что именно в этой просторе, на улице Раковской, 17, еще в початке 20-го стагодия уже были танцы. Это простора памяти, это энергетику танцев Беларуси, Минск. Там я вельми-вельми рады. Поглядите, как люди и долучались, и проз окно глядели, и приходили.
У наш час проведением балев у музеях дзівіць цяжка, і такія танцы быццам бы патрабуюць прывязкі да пэўнай падзеі. Ажыятаж на танцы народныя даказвае, што фармат варты пашырэння і за межамі сталічных культурных устаноў. Ксенія Сітнік, навіны культуры.